wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u celin iyo daadgureyntii ugu badneyd oo dadka soo galootaga ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee waddankan ah. Waxa uuna saxiixay dikreetooyin madaxweyne tan iyo markii uu yimid xafiiska. Haddaba sidee ayaa sharciga Trump ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ka dhanka ah uu saameyn ugu yeelan karaa dhallinyarada iyo guud ahaanba dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka ka naawulaya inay helaan sharci ay ku deganaadaan. Intii uu ku guda jiray madaxweyne Donald Trump ololihiisa doorashada, waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ahaa meelmarinta sharciyo adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah. Markii uu yimid xafiiska toddobaadkan, waxa uu ku dhawaaqay 10 digreeto oo uu saxiixay madaxweyne Trump, kuwaas oo si toos ah ugu lug lahaa arrimaha socdaalka, qulqulka muhaajiriinta, xuduudda koonfureed ee Mexico, dadka magangalyo doonka ah iyo ilmaha aan waaridkood waddankan Mareykanka ee dhalashada ku haysan, hase yeeshee halkan ayaga ku dhashay waxa laga yeelayo, iyo celinta dadka sharci darrada ku joogay waddankan ee masaafurinta in badan oo ka mid ah aad loo hadalhayo. Haddaba sharciyadan cusub ee soo galootiga ka dhanka ah ee Trump, waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo garyaqaan Amin Haaruun oo bartay sharciga.
Madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay 20 January, markiiba wuxuu bilaabay inuu saxiixo dikretooyin fara badan oo uu intii uu ku jiray ololaha doorashada u ballan qaaday. Dikretooyinka waxaa kamid ahaa 10 dikreto oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ku saabsan. Waxaa kamid ahaa in uu xadka koonfureed ee dalka Mareykanka u aqoonsanayo inay ka jirto xaalad degdeg ah una baahan in ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidamada militariga, lagu taageero ciidamada ilaalada xuduudaha oo la xiro xadka. Dadka soo galaya ee dalbanaya magangelyadana madaxweynuhu wuxuu ugu yeeray inay yihiin dad qabsanaya dalka Mareykanka, marka dadkaasna in laga hortago. Waxaa isagu ugu yeeray dadka qabsanaya. Waxaa sidoo kale uu joojiyey programme socday oo ay kamid ahaayeen asylum ama dadka magangelidoonka inuu hakiyo magangelidoonka oo uu dib u soo celiyo siyaasad hore oo xukuumadiisii hore waqtigeedii uu sameyn jiray la yidhaahdo remain in Mexico ama Mexico joog, adoo Mexico joogo soo codso haddii lagu aqbali, haddii lagaa diidiba adoo dhinaca Mexico joogo Mareykanka soo gelin, soo dalbo. Sidoo kalena maaragtay in uu ballan qaaday in uu dad badan oo aan sharci waddan ku lahayn, sharcina aan sugaynin, inuu dib u celin doono, masaafurin doono.
Dadyooga soo galootiga ah ee aanan weli sharciga dalkan Mareykanka aanan helin amaba aan la aqbalin dacwooyinkooda magangelyo doonka ah waa kuwa ugu cabsida badan waqtigan. Waxaa ka mid a dhallinyaro soo galooti ah oo intooda badan lugtooda ku soo galay gudaha dalkan Mareykanka, xuduudaha dhinaca dhulka Mexicana ka yimid. Qaar ayaa haddaba waxa ay leeyihiin bartamaha sanadkan iyo sanadka soo socdaba maxkamadeen loo wada muddeeyey. Dhowr bilood ayay qaarkood sugi doonaan waqtiyada maxkamadda. Waxaana ka mid a
magacayga walaal waa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Minneapolis. Madaxweynahan cusub oo la doortay iyo cabsidaan ka qabnay maxkamadahanaga waa cabsi weyn. Markuu doorashada u ololeynaya wuxuu ku ololeynaya inuu dadka soo galootiga iyo celinayo. Dhallinyaro badana waxaa jirtay oo asxaabtanada oo cararto dhinaca kale u gudubtay iyo kanada. Dhallinyaro kale oo maxkamada leh oo cabsanayana way jiraan, iyo dhallinyaro kale oo badan oo ayakana immigrationka ballamo kale ahaa la ballamiyey. Marka cabsi badan ayaana soo food saartay.
Marka sharciyaqaanadiina aad ku xiran tihiin idin matalaya, waxyaabaha idin sheegayaan ilaa iyo haatan maxaa ka mid ah?
Nin walba sharciyaqaankiisa iyo lawyerkiisa waxba u sheegay. Anigkayga markaan la tashtay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo, lamana bixin karo. Marka maxkamadanadaas inaan marayna u badanayna 100%. aniga saasuu lawyerkay uu yiri. Dhallinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen, qaarna waaba cabsadeen, waxay xareysteen bahal TDF la dhaho, ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashan sii xareysta waa ku badbaadaysiin. Walaa dadkaas loo diiday badanaa waaba carareen, dhallinyaradaa soo gudbeen oo dhinaca kanada u gudbeen. Qaarka joogana waxay leeyihiin ilaa bal wiigan wixii dhaqdhaqaaq baa arkaynaa, intaan waxaan fahna aan arkayn waa sii cararaynaa. anaga maxkamada laynaaba cabsanayna qofka sharciga noo diiday waada naga daran yahay.
Haddaba haddii sharciga la eego, dadka lamidka Cabdullaahi maxaa la gudboon ama ku imaan kara mustaqbalkooda joogista Mareykanka? Waa kan mar kale garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan Minnesota.
Dadkaas qofkii waddanka hadda jooga oo sharci u xareysan yahay oo maxkamad suga ah ama maaragtay dirsaday codsi kale oo hay-adda USCIS oo kale u dirsaday, dadkaasi lama tarxiili karo inta go-aan laga gaarayo oo garmaqalkooda la maqlayo, sababtoo ah dowladda ayaa soo daysay. Dabcan dowladdu haddii ay runti damacdo dadka iyadu soo daysay oo iskaa usoo daysay ma qaban kartaa? Dabcan way qaban kartaa, laakiin ismalihii hadda dowladdu xaggaasi u socotaa. Laakiin waxay dowladdu hadda samaynaysaa inay xadka xirto dadka aan sharciga lahayn sharcina sugaynin oo faraha badan oo 12 million iyo ka badan lagu sheegay inay Mareykanka joogaan, dadka inay ka howlgasho ayay dowladdu maaragtay ku dhawaaqday. Marka dadkii qolaki qofkii gar tiisa aan welin la maqlin wax maaragtay uu ka walwalaa meesha miyaalaan ilaa go-aan laga gaaro, haddii uu helo waa sahlo, laakiin haddii uu sharciga waayo markaasi ay arrintan soo food saari kartaa. Laakiin waxaan ognahay xataa qofku haddii uu waayo garmaqalkiisa ku guuldareysto, weli waxaa u furan inuu appeal qaato ama racfaan ka qaato oo maaragtay ilaa 2 jeer oo kale uu racfaan sii qaadan karaa. Waxaan ognahay in 4 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay kiisas hadda runtii lagu qiyaasi karo malaayiin kiis inay yaalaan maxkamadaha oo maxkamaduhu kuwii horeba aysan runtii ay ku adag tahay waqti badan qaadanayso in ay dadkooda wada maqlaan oo dhegeystaan.
intii madaxweynihii madaxweynaha ku horeeyay Joe Biden xafiiska maalmihiisa ugu dambeysay uu joogay waxaa jiray dhalinyaro nasiibkooda ku helay sharciyo, kuwaasi oo la aqbalay dacwooyinkooda magangelyo doonka ah. waxaana ka mid a
anigoo ah Cabdirasaaq Axmed, waxaa ilaahay uu mahadcelinayaa sida fudud oo sharciga aan ku helay, maadaama madaxweyne cusub wadanka hadda la doortay madaxweyne cusub loo doortay. marka dhalinyaro badan oo way jirtaa aan isla soo tahriibnay oo dhul badan aan isla soo jeexnay, waxaan ilaahay ugu rajaynayaa ayagana si fudud inay waxooda ku helaan maadaama ay jirto cabsi badan.
Dhegreetooyinka uu saxiixay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah tan la xiriirta dhalashada qofka gudaha dalka Mareykanka marka uu ku dhasho, oo qarni in ka badan sharciyo ay jireen dadka u ogolaanaya gudaha wadanka Mareykanka ku dhasho waalidkoodna aysan ahayn Mareykanka inay sharciyo heli karaan marka gudaha wadankan ay ku dhashaan. haatan taasi si ka bedelan ayaa qodobkaasi guud ahaan la laalay, waxa uuna noqday qodob si weyn hadalheen iyo buuq uga dhaliya gobolada qaarkood, waxaana diidmo kala hor yimid gudoomiyaal gobol iyo sharci dejiyaal. doc markii laga eegana waxa uu ahaa qodobkaasi kuwa ka mid a qodobadii sharciyada ee madaxweyne Donald Trump uu ololaha kusoo galay qalinkana uu ku duugay saacado kadib markii caleemasaarkiisa lasoo gabagabeeyey. haddaba gobolada iyo dowladda dhexe sidee ayay isugula falgeli karaan xilli khilaafkan laga yaabo inuu saameyn karo wada shaqeyntooda? waa kan mar kale sharci yaqaan Amiin Haaruun.
dalkani waa dal dimuqraadi ah, haddana federaal ah, oo dastuurka dalkani wuxuu qeybiyey awoodaha gobolada iyo wuxuu u qeybiyey dowladda federaalka. marka inta badan wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa dowladda federaalka, allaamaheeda gaar ahaan ammaanka iyo gobolada iyo magaalooyinka. laakiin magaalooyin badani waxay xaq u leeyihiin, iyagoo ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka ku nool magaalooyinkooda, haddii ay rabaanna waxay joojin karaan wada shaqeyntii ay la lahaayeen hay-adaha ammaanka ee federaalka ah markay timaado arrimaha socdaalka. marka waxaad moodaa taas inay ku dhawaaqeen horey waqtigii hore ee madaxweyne Trump uu xukunka joogayna, sidoo kale magaalooyin badan ayaa sameeyey, qaarkoodna waxay ku waayeen xataa dhaqaale ay kaga heli jireen dowladda federaalka. marka waxaad moodaatii inay soo noqotay magaalooyin fara badan iyo gobollo fara badan oo kasoo horjeeda mowqifka soo galootiga iyo sida ay xukuumadda rabto inay ula dhaqantana jira dadkiina u sheegaya in ammaankooda iyagu ay sugayaan, magaalooyinkoodana aysan aan dad laga qabqaban doonin ama aan dowladda booliska iyo laamaha ammaanka ee gobolka iyo magaaladu aysan taageeri doonin, macluumaadna u gudbin doonin maaragtay hay-adaha qaxootiga iyo arrimaha ka shaqeeya soo galootiga oo dibucelinta ka howlgelin lahaa. marka waxaa ka mid a magaalada Minneapolis oo kale, booliska waxaa loo diray fariin oo u diray meyerka magaalada Minneapolis uu leeyahay wax macluumaad uma gudbin kartaan hay-adaha ICE iyo hay-adaha kale ee dibucelinta iyo masaafuriska ka howlgala. marka waxaad moodaa in arrintaasi ay soo noqotay mar labaad, waxaan arki doonaa bal maaragtay haddana saameynta ay keento. magaalooyin badan waxay ku waayeen funding, qaar kalena maaragtay haddako waa lagu goodiyey in ay waayi doonaan taageerada dowladda federaalka ay siin jirtay.
doorkii hore ee uu hayay madaxweynaha dalkan Mareykanka xilkiisa meerto madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo ee wadankan sanadkii 2017 ilaa iyo 2020 ayaa la xiray xuduudaha waxaana dib loo masaafriyay dad badan oo soo galooti ahaa ayadoo sidoo kale tan dhowr wadan oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda la saaray xayiraad in ay dalkan soo gali karin ah cabsida haatan jirto kuma eko oo kali ah waxa dhici kara ee dadku sidoo kale to waxa ay cabsi ka qabaan waxyaabaha soo kordhi kara haatan waa hagaag farxaan jeeto waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga waxa aan weydiyay asagoo ku sugan gobolka Ohio waxa ay ka dhigan tahay siyaasada qaxootiga iyo soo galootiga ee xisbigiisa gaar ahaan madaxweynaha cusub Donald Trump
saaro kuma santahay shaqadii ay qaban lahaayeen immigration ka ICE waxay bilaabatay shalay magaalooyin kala bedelan oo qaar ay ku yaalaan dhinaca magaalada New York iyo Chicago iyo Minneapolis bay ka bilaabatay dadka marka hore loo baahan yahay ama ay sheegeen inay culayska la saari doono waa dadka taariikhda criminalka iska leh dambiilayaasha oo la og yahay dadkaas baa marka hore targetku uu saaran yahay laakiin haddii dadka soomaalida way ka bedelan yihiin kuwaas qofka hadduu mar maxkamad ka ballansan yahay ama ballan uu ka leeyahay maxkamaddaas ma saameyneyso dad badan oo iyaguna waxaa jiray intay maxkamadda yimaadeen ee maxkamaddii usoo saartay celis aan laakiin aan laaban oo waddankii iska jooga oo si aan la ogeyn ku dhuumaalaysta oo ku shaqaysta marka dadka hadda la xulahayo sagaashanka beri u horeysa ama sanadka u horeeya waa dadka sharciga jibiyey iyagoo sharciga aan lahayn iyo dadka kale oo intay maxkamaddu celiska ay u qortay u goysay oo layihi waddankooda waddankiina ku noqda oo aysan weli ku noqon oo amarkii maxkamaddana ay jibiyeen oo waddankii si dhuumaalaysi ay ku joogaan
si kastoo ahaatase sharciyada soo galootiga ee dowladda Maraykanka wax ka bedelka ay ku sameysa arrimaha qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee qaxootiga iyo soo galootiga ayaa waxaa ku baxayeen balaayiin dollar oo lacag ah waxa uuna saameyn doonaa in ka badan 10 milyan oo qof oo ku dhaqan gudaha waddankan Maraykanka barnaamijkii bandhigga v o a dana waa naga intaas toddobaadkan inteenu mid kale ku kulmi doono asbuuca soo socda sidaasi iyo nabadgelyo.